Добре, когато кажеш, почвам.
Само раз чуваме.
Готови ли са?
Да.
Както знаете, когато започнаха пожарите, които изпепелиха огромни площи в България, стана ясно, че ние освен с липса на техника, и то специализирана техника, имаме един много по-сериозен проблем и той е свързан с липсата на човешки ресурс. Защото и на съвета по национална сигурност към министър-председателя, когато беше, аз го отбелязах, техника ще се закупи, процесът е започнат вече, но в един момент ще се окаже, че просто когато говорим за големи горски пожари или полски пожари, няма да има хора, които да гасят, защото просто те не се гасят само единствено с техника. Затова предложихме още тогава, и тъй като за съжаление от Министерския съвет не поеха тази инициатива, ние свършихме тази работа, да се възстанови гражданска защита, която до 1989 година се наричаше гражданска отбрана и представляваше една полувоенизирана институция към Министерството на отбраната, която мобилизираше граждани по време на, да кажем, големи аварийни ситуации, бедствия, аварии, катастрофи и така нататък. Като идеята беше тя да е помощна структура към Министерството на отбраната или към Министерството на вътрешните работи. За съжаление, след 1989 година гражданска защита беше деградирана. Всъщност тя беше гражданска отбрана, превърна се в гражданска защита, започна нейното постепенно свиване като щат. Съответно, накрая до 2011 година съществуваше като дирекция към Министерството на вътрешните работи, накрая през 2011 беше абсолютно разформирована. Когато поставих въпроса какво се е случило с нейната техника, защото тя разполагаше с огромен брой техника, никой не можа да ми даде отговор. Явно някъде е потънала, дано да не се изпратили дарения за Украйна, без да сме разбрали. Но въпросът е, че в тази ситуация сега това, което се получи и показа, ние имаме огромна нужда от организация, която да мобилизира подготвени доброволци. Защото по време на полските и на горските пожари се оказа, че има много голям брой хора, които искат да помагат. И то абсолютно самостоятелно организирали се, но те не могат да бъдат ефикасни в борбата с огъня, защото най-малкото, което не разполагат с необходимите облекла. Аз, когато участвах в гасенето на един пожар, така видях как хората идваха по къси гащи и джапанки, което просто е рисково за тях самите. И заради това се получи един абсолютен парадокс, в който хем не достигат хората, хем полицаите пък трябваше да гонят доброволци, защото може да се получи по-голяма драма с евентуално пострадали такива. И както един пострада, слава Богу, все още. Така, слава Богу, оправя се вече в момента човека, знаете, в пожара в Тополовград. Предложихме и днес внесохме законопроект, който е за създаването на национална агенция гражданска защита. Като идеята е тя да бъде към Министерството на отбраната, идеята е да може да провежда гражданска мобилизация, идеята е да може да разполага с доброволци, които да са постоянно на разположение, когато се наложи, разбира се, които да бъдат готвени, които да бъдат тренирани. Също така тази агенция да провежда и постоянни и съответно регулярно случващи се обучения на населението, както беше преди. Всъщност, тук като гледам, май повечето сме участвали в такива учения. Помните, че включително се правеха и в училищата. И това се правеше с идеята, ако нещо, не дай си Боже, стане, дори децата да имат някаква, дори ако щете, базова, примитивна основа за това как и по какъв начин да действа. Защото в момента ние сме абсолютно неподготвени за действие при някакви мащабни бедствия и аварии. Особено това нещо си пролича за пореден път и вчера с трагедията в Елин Пелин. Така че ние внасяме този изцяло нов законопроект. Това не е поправка в закон. Нали? Както знаете, обикновено Народното събрание дялка законите с подчлен, член и половина. Тук говорим за изцяло нов законопроект, който е тук в ръцете ми. Разбира се, ние сме готови да бъде обсъден широко, заедно с всички институции, включително и с другите политически партии, но смятаме, че трябва да се направи необходимото в рамките на малкото оставащи дни до края на мандата на това Народно събрание да бъде прият. И за това и се съгласихме да бъде удължена работа на Народното събрание в ваканцията, за да може такъв наистина изключително важен законопроект да бъде прият от абсолютно всички, надявам се, с пълен консенсус и да можем да имаме най-накрая една нормално действаща организация, такава каквато има между другото в почти всички други европейски държави.
Но, господин Костадинов, всички органи на реда в момента казват, че докато не спре и последния взрив и не минат 24 часа, нищо не може да бъде направено.
Не, аз не говоря, тук коментираме съвсем различно нещо. Говоря за...
Не,
казах, че да, така е. Само, че вижте, какво се получава в една ситуация, в която се случи нещо подобно. Населението не знае как да реагира. А то не знае, защото просто не е подготвено. Работата на гражданска защита ще бъде точно такава, да прави и учения, каквито преди се правех. За да имаме всички ние, гражданите, базисна подготовка и да знаем как да постъпим. Защото в един момент, когато нещо подобно стане, екипите на пожарната и на полицията отиват и се опитват да поставят ситуацията под контрол. А в един момент хората започват да се лутат. Няма кой да ги информира, не знаят как да постъпят. Има някои, които пък, опитвайки се да помогнат, може пък да направят нещо, което да предизвика още по-сериозни проблеми. Нали? Както го видяхме с горските пожари, слава Богу, размина се без някакви, кой знае колко големи драми и трагедии там. Така че за това говорим.
Добре, и друга важна тема от днес с заседанието на Конституционния съд.
Чакаме да видим какво ще бъде решението.
Как ще коментират критиките между Калин Стоянов и кмета на Елин Пелин?
Ами смятам, че в този случай наистина най-малкото, което е не е морално от страна кмета на Елин Пелин, да се изказва след като е къде? В Гърция, мисля, че беше. Нали така?
Някъде
по островите, да. В този случай поне се изключи телефона и умри от срам. Вместо да се обажеш и да наглееш по телефона и да даваш акъл. Наистина, честно казвам, нямам думи. Сега, той не е виновен, че така се е случил в тази ситуация, но поне и се извини и тръгни веднага по най-бързия начин, когато се налага.
Господин Костадинов, това решение, което чакаме всички, е и по жалба от страна и на Възраждане. Вие многократно сте критикували част от промените в Конституцията. Какво смятате?
Всички промени. Ние обжалвахме всички, за разлика от президента, който обжалва само частта за съдебната реформа.
Това, което очаквате от конституционните съдии.
Не, всъщност президента обжалва неговите промощи, ако не се лъжа, съдебната реформа не.
Да. Кажете ни какво очаквате и по какъв начин трябва да се върнат реално разпоредби.
Нямам никакви очаквания от Конституционния съд. Конституционният съд е политически орган. Той ще вземе решение под натиск на Пеевски, който контролира една голяма част от хората в него. И това е истината. Така че какви очаквания може да има от едни хора, които аз лично смятам, че трябва да влязат в затвора, заради това, че погазиха правата на 604 000 българи, изгавриха се с Конституцията и поругаха върховенство на закона. Никакви очаквания нямам от тях. И мога да изразя едно предположение. Предполагам, че ще събори съдебната реформа, но няма да пипне нищо друго. Защото това е изгодно на Певски. Благодаря.
Благодаря.
Господин Славчев, дали мога едно кратко да бъде за нашите